Geplejär azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi geplişigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda garaşsyzlyk gününi 10 gün çemesi galanda Aşgabatyň döwleti değişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlarynda kynokotlarynda adattakysyndan 30 göterim arzan bahalanýan et peýda boldy. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan we ýylat arasynda näýileligiň artýan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň söwda we daşaryk tysady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyna azyk dukanlaryna we bazarlardaky nokotlaryna arzan bahadan döňdürilen çylky satuwda peýda boldy. Onun 1 kilogrammy 80 manatdan satylýar. Häzir yerli sygyr etiniň 1 kilogrammy bolsa 120 manat bahalanýar.
Dip aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satıcılarının alcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gämüş etleri daşary yurtlardan import edildi. Alcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilýär. Habarçymyz etin hyrydarynyň aşy köp däldigini, dukanlarda ya da bazarlardaky et nokotlarında adamlaryň nobatlarynyň ýokdugyny aýdýar. Alcılar munyň sebäbini etin juda tagamsyzlygy bilen düşündirýärler. Bu etden satın alıp ondan çorba taýýarlan ýaşaýjylaryň bir bölegi onda tağım yok deyip qaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlü bolmadık rayetlerin yeni bir bölüge dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beyleki tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları bişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşaycıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň azyk ähtiýaçlyk gorununa bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyna onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni wory ardan vahadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak vakit saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada ministrliň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine jaňaýdyp tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususan da 80 manada duran çylky etiň 1 kilogrammy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý iýlatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatlygy barada sosial ulgamlarda video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogrammy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşaýjylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satın almağı maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan dondurulan etiň satuwa çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramy we halk maslahatynyň öňü sirasynda hamala ýylaty köşeşdirmek we gözünü boýamak çäreleri atlandyrýar. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz garaşsızlığının 34 yıllığını belleyer. Şelide yurtta Türkmen medyası tarafından halk hakimiyetinin en yukarı vekilçilikli edarası adlandırılayan Halk Maslahatının Novotaki Meclisi'nin sentyabr ayının 19-unda Aşşavat'ta geçirilmeğine garaşılayar. Adıçı yurtta uludan bellenilayan bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dukanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kevr görünüşleri arzan bahar. Hadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Azyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal vilayetiniň ulanylmaýan meýdanlaryny göwren ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, gysa mal oty dinleýän araýatlaryň ellerinden çapan ýannakları alynýar. Häkimetler owurly ahyrda görülmedik derejedäki talançylyga ýüz urýarlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saraws etrawynyň daýhan urlaşyklaryny, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde gögören ýannaklary çapyp, gys üçin maýlaryny otyň taýýarlaýan. Işigini mal saklap yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınıyor deyip Azatlığın havarçısı yerli çeşmeleri salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağallarıma otim bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde göğüren yandıklara aylanıp Gowy biten yerlerinden yandak çapýaryn. Men ol ýandaky öl wagty petdelep, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan ýandaklaryma bir ýuk ulagy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn.
Dip Saragyslı Dayxan bu hili ýagdaýa öň ömür gedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Dayxanyň tassyklymagyna görä. Ol iýri teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanda ýygan ýannaklaryny işigindäki maýlaryna alyp gaýtmaga baranyny inneden öýlek meýdanyny boş ýerde gögören ýannakları ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyny şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı teleska yükle pasladım velin iki tane hududu avtu uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandagımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot im edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayhan menne ulu mali yok. 50 olay koyun geçeyim var diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne kili ters iş edenliğini ve bunu ne edip düzedip bozukluğunu düşünürüyorlar.
Sen şu wagt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba giýirdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip, seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýledi, çeşmäniň tassyklamagyna görä, hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyňy görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz ony pozaly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayhan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny Olary çapan yannagyny we bir çewiş berenligini görüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gaz petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwren ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda inanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda üýýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türme basjak diýip tat üýümi satdyrypdylar.
Diýip Dayhan sonuna zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hili wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tassyk etdiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kutulan Dayhan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtma üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip tutupsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktörçinin dasına geçtiler. Onu korkudup, bu işte senin hem elin bar deyip, yandagy teleskopyny yüklep, öz gerek yerlerini akderiyali ettiler.
Dip Tayxan aýtdy. Onuň pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary taýlamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bulur kızıl kitabı giyirdirli deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küt edip uğradıp öyünü alıp kayıtacak olayan çak arasıp son elinden yannakını almadık olsalar. Muna talançılık deyimeği dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Ol biz ne edip günü görmeli? Adamlar Ağlava itlerim bizden gımmat diyarlar. Türkmen halkı Hasan Kızıl Kitaba giyirdiler. Korulup saklanır deyip sorudu. Azatlık bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan adamlar Kızıl Kitaba giyirdilen ösümlükler ya canlarlar meselesindeki kadaganlıkların dine garip dayhanları değişlediğini. Gruplu adamları, hukuk koruyucuları, hükümette ornu olan adamları değişli değerliğine ayderler. Halkara hukuk toporları Türkmen sahanını kadrların kararsız değerliğini, metduat adatlığının yokluğunu, kararsız neşirlerle hizmettaşlık ediyen jurnalistlerin bir yanılayanlığına ayderler. Türkmen hakimiyetleri sonku dövürde sosyal medyada yurttaki kanun bozulmalarından edilen anık şikayetlere hiç bir açık düşündürüş vermeyer. Sinçiler bu yagdayın hukuk koruyucu diyen adamların, dayhanların sadalığından hıyanatçılıklı peydalanmağını giyin yol açanlığını öne sürüyerler.
Geple yer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöle gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet eýçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep ediliyar. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar üçün hem pul tölendiklerini aydıp bir kanun paxta salgıdından halis iğrendiklerini aydiyarlar. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tavsırmak mecburluğu devam ediyar. Paxta yığımına indi haqqını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp aslandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçün hem talep edilyar.
Dip ahallı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgärler bari. İdara yolbaşçıları olara bu yıl hem her bir işgärin özüne derek haqqını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatım layın iyi vermeli bolcak doğunu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büccet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işerlerinin tölü geçirip hakkına tutyan bu işçileri, hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işer eltilmeyer deyip, Yağdaylardan havarlı büccet işgäri belledi. Türkmenistanda paxta yığımına resmi derecede 9-cı sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz paxta yığımına büccet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine havar verip geliyerler. Bundan başa da kevr idari kerhanaların işyerler bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de habarçılarımız Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görüyorlar. bilen çärelerinin arasında yollarda polisi işyerlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alyandığını hem haber verdiler. Bu aralıkta ahırlı büccet işyerleri özlerine zordan yetken aylıklarını dine pahta yığımına değil. Eyse başlıkların cüvlerini kalmatmak için hem sarp etmeli bolyandıklarını belli yerleri.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın pahta yığızak işçiler için 600 manat alyarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolyandığını anlayar. Yönü bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölünyandığını aydarlar. Seylelikte idare yolbaşıları her bir büccetçinin berin pulundan 225 manadı öz cüvlerine uryarlar.
Deyip ahıllı büccet işyeri aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada ahılın hakimiyetlerinden şolsanda oba hocalığı bilim sağlık bölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın oba hocalığı pudoğunun esası uğurlarının biri hasaplanyan pahta hasılı devlet tavşırığı esasında östürülüp yetiştirilyer. Her yıl 104,000 hektar meydana ekilyen qoçanın ekiş, otoq, çürtüm ve hasıl yığınamak işlerinde büccet işyerlerinin zähmetinden ve pul koşuntlarından peydalanın yarı. Türkmen hükümeti pahta önümçülüğünde mecburi zähmetten peydalanmakta tanqid ediliyarı. Bunun bilen bağlılıkta Amerika'nın Birleşen Ştatları 2018 yılın may ayında Türkmen pahtasının öz çağına import edilmeğine qadağınçılık yerizdi. Bundan odol 2016 yılda global brendlerin ençemesi şolsanda H&M, IKEA, Adidas ve Esprit Türkmenistan'ın pahtasından yüz övürüpdi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Rusya'nın Zaporizhye şaharına eden Novotaki hücumundan son, Evropa yurtlarını köp katlı hova korunuş ulgumunu döretmeye çağırdı. Hücumda azından 13 adam, sol sandı 2 çağı yaralandı. Zelenski 16 sentyabrda sosyal ulgumlarda eden çıkışında Rusiyanın raketaları adamlarda korku döretme üçin bilqaslayından atyandığını aydıp, zarvada köp sanlı yaşa içi ayına zeper yetendigine aytdı. Ol şeyle hem Rusiyanın dine su ayın başından beri Ukrayna qarşı 3500'den qovrak drone, 190 qoloy raketanı ve 2500'den qovrak aviabombanı atandığını, Seylekim Kiev'in hizmetdaşlarına qarşı provokasiyalary geçirendigini belledi. Evropa atmanlarını köp katlıqlı hova qorunuş ulgumy bilen bilelikde qorumaň wagty geldi. Teknologiýalar bar. Indi zerurdat maýy goýum seýlede ähli hizmetdaşlaryň bir hereketleri we kararlary dip Zelenski belledi. Rusiýanyň Ukraina garşy 3 ýyldan hem asy wagt bäri alyp barýan urşynyň dowamında Moskvanın juda artan dron mümkinçilikleri bilen bağlanışıklı hova korunus meteleleri Evropada ul alada dörödyar. Geçen hepte o norça Rus dronunun Polşanın hova giyinçliğini bozmağı ve sondan köp vaxt geçmeyenka başka bir dronun Rumyanın üstünden geçmeği bu hopları hasta arttırdı. Evropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen şu hepte eden yıllık çıkışında Evropa Belelesiginin Ukrayna bilen dron yaranygyny yolu goýmak üçin 6 milliard euro karz boýunça borç namasyny ýygyan edip, Belelesigin öz howa gorunys mümkinçiliklerini güýçlendirmelidigini aýtdy. Bu başlangyç barada entek jekmejek maglumat berilmedi. Ýöne Evropa Komissiýasynyň oktýabrda täze umumy gorunys tatlamalaryny öz içine alýan yol kartasyny hüdürlemegine garaşylýar. Zelenski 16 sentyabrda Sky News bilen gurungdyşlykda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan Russiýa garşy sanksiýalarda we Ukraina üçin howpsuzlyk kepilliklerinde aýdyň pozisiýa görkezmegini sorady. Ol şol gün Britaniýa resmi tapary başlanýan Trumpdan Putiniň öňüni almak üçin sagty ykça mädimleri ätmeginiň zerurdygyny nykdady. Bu ağırlıkta Evropa Belelesiginin retmileri Rusya qarşı 19-nji sanksiýa bukçosunyň ýa-da süýşürüljekdigine hem mälim etdiler. Bu Trump'ın Evropa'dan, Rus neftinden ve gazından has çalt yüz öwürmegini talap etmeginin iýany boldy. Washington, Hitaý ýaly ýurtlaryň Russiýadan energiýa terislerini satyn almagyny togtatmak üçin täze tariflary girdirmekden wagtlaýynça saklanjakdygyny aýtdy. Ýewropa bilelesiginiň täze çäherleriniň Rus banklaryny, Kremliň sanksiýalardan gaçmak üçin ulanýan gara flotunyň gämilerini, üçünji ýurtlaryň kompaniýalaryny hem-de aýratyn şahsyýetleri, hususan da Ukraina çağlarının mezvuri alınıp kaçılmağına cevapkar hesaplanan adamlara karşı gönüktürülecek diye mealim edilir.
Öňüňizde sağlık, hormatly dinleyijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'da devam eden iktisat çökkünlük, İratın aglawy köplüginiň yüzeýiz bolýan güderan kynçylyklary ýurtda kemale gelen ýaş ýigitleriň we gyýyrlaryň müňlerçesiniň bagtynyň açylmagyna ýol bermeýär diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ahal welaýatynda habarçymyz bilen söhbetde bolan adamlar sebitde öýlenip bilmeýän oglanlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelýändigini, daşary ýurtlara işlemäge giden oglanlarynyň gelmegine kemde öýlenmegine garaşýan ene atalaryň gaty kännigini tasdiq etdiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeğü neticesinde kemillik yaşına yeten yiğitler ile bir katarda yaşı 40 olaylan erkeklerin arasında hem öğlenip bilmeyen galiyanlar köpülye. Bu hiç kimi hatta devlet yolbaşılarına hem sırderleyip anonimlik şartına uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyňyzy öýerjek? Garandaşlar açma üçin göz öňünde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyňyzyň halasyany barmy? Özi tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby bir meňzeş bolýar. Ýagny, biz häzir öz ijek çörögimizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öyümül köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yer. Angriyimi de pul süyüşen ok. Hedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizi bulmansın oğulumuzu öyürmeğun fikrini mecip bilemiz ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhamedow yurtta zähmet dualarını östürmege ulu üns verilýändigini aýdyp 5-nji sentýabrda Türkmenistanyň zähmet dualaryny 2030-njy ýyla çenli östürmegiň konsepsiýasyny tassyklamak hakynda karara gol çekdi. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä bu konsepsiýada zähmet dualaryny östürmegiň maksatlary, wezipeleri we esas ugurlary kesgitlendi. Ýöne häkimetler ýurtdaky agyr işsizligi, iş, kazanç umydyny ýitiren raýatlaryň çykalgany köplenç daşary ýurtlara gitmekde görýänliklerini agdamaýarlar.
İlki iş tapmaly, iş ýok, daşary döwletlere işe ugradyp öz öýlenjek pulyny jemlesin diýsek, ilki bilet almagy pul tapmaly. Ol pulam biziňki ýaly kyn ýagdaýda ýaşaýan adamlar üçin ummasyz kän pul bolup aňsat tapdyrmaýary.
Diýip harby gullugy tamamlap gelen ýaş oglanyň ejesi aýtdy. Uluğlu 10 yıldan uğrak vakit değeri tasarı yurtta işleyen Yasuli ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yokarak uzayını okuyar deyip ilden kim görünmeyecek kolonluklarını görün verdi.
Emma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerine çağırıp öz yanında işlemeye alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldanım köp oldu. Yakında 40 yaşı doldu. Ýyzyndaky jigilerem 30-dan geçdi. Häzirlikçe ogullarymyň biriniňem toýuny görmek netip etmedi. Olar işläp öýe pul ugradýarlar. Emma öýlenjek, toýa taýýarlyk görýärdiňizmi? Oňuşça gyz barmy? Diýen ýaly ýekejede gep açmaýarlar.
Dip ahally ata öz ýagdaýyny gurulun berdi. Onuň sözlerine göre, haçan gelersiňiz? Bizim bu dünýeden ötmän kak öz perzentlerimiziň toýuny görsek, agtyk süýsek diýse, uloğly entek işläli, pul gazanarlyp jogap berýär. Kiçi oglullar bolsa entekler barıp bilmez. Gaýtan hem alıp gaýtmaly. Ol ýaşa oturan öýümiden satmaly we göçmeli. Biz gaty garyplykda ýaşaýar diýip jogap berýärler. Adatlyň çeşmeleri häzir gaty köp gözalygyň öz ýaşa oturan öý jaýlaryny tutuşlygyny satýanlygyny aýdýarlar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.